ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Više od 6000 godina bavljenja rudarstvom od neolita. Više od 100 godina od početka organizovanog istraživanja rudnog blaga. Pripadnici gotovo 30 naroda koji su uložili svoj trud i svoje znanje da bi postao ono što je bio, veliki centar evropske obojene metalurgije. Stanovništvo čiji se broj za 50 godina od 1921. do 1971. uvećao za čak 17 puta. Bor, nazvan tako davno po dominaciji te zimzelene vrste koja se vremenom povukla pred preovlađujućom crvenom bojom silnog rudnog blaga koje krije zemlja pod njim, bakra. Zato je priča o bakru zapravo priča o boru, a nju čuva Muzej rudarstva i metalurgije u tom gradu, nama je ispričala direktorka muzeja, istoričarka umetnosti Slađana Đurđekanović-Mirić. A mi smo Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Kuda?
Ove nedelje smo u Boru, gde nas je direktorka Muzeja rudarstva i metalurgije Slađana Đurđekanović-Mirić uputila u zanimljiv istorijat tog grada, mladog u svakom smislu reči, grada koji je pre samo 100 godina bio malo seosko naselje sa mnogo manje šansi da postane to što danas jeste, od recimo sela Zlot i Krivelj sa današnje teritorije iste opštine. Za Bor stvari su počele da se menjaju sa otkrićem velikog rudnog blaga. Mada...
Priča od početka, kada bismo krenuli u priču o rudama i bogatstvima te vrste ovoga kraja, je seže u daleko prošlost, je li tako?
Upravo tako. Arheološka istraživanja koja je inače obavljao Muzej rudarstva i metalurgije su pokazala da istorija rudarstva datira negde u 4.500 godina pre nove ere. Taj podatak se vezuje za lokalitet Dnevni kop u selu Rudna glava, gde su vršena istraživanja nekih 20 godina. Inače je taj rudnik zanimljiv i iz razloga što je u njemu rudarenje trajalo, znači, od tih 4.500 godina pre nove ere, pa negde do 30. godina 20. veka. Normalno sa prekidima i sa
6.000 godina.
Da, sa prekidima i sa primenom različite tehnologije u zavisnosti od civilizacijskog i kulturnog nivoa. Na samom području Borske opštine takođe postoje tragovi rudarenja, oni su nešto mlađi, znači datiraju tamo negde od 2000. do 1750. godine pre nove ere. Takvi lokaliteti su recimo evo tu u neposrednoj blizini Bora, lokalitet Trnjane, zatim Kučajna i mnogi drugi. Znači, tragova eksploatacije ruda na ovim prostorima postoje maltene na svakom koraku. E sad je na nama i ono, uz mogućnost primene savremenih tehnologija, da to nešto što je zemlja sačuvala, da istražimo, i to su neki zadaci, znači, za neke buduće generacije.
Logično bi bilo sad pitanje, naravno govorimo o rudarstvu, čega sve od ruda ovde ima, imalo je tako dugo i postoje i danas, ali tako?
Da, pa ovde se pre svega radi o rudama koje su osnova za dobijanje bakra. To su razne vrste pirita, halkopirita, kovelina, halkozita i tako dalje, tako dalje. Ali je ovaj prostor poznat i po nalazima gvožđa. Ja ću samo podsjetiti da jedan od najstarijih modernih rudnika na ovom području je rudnik u Majdanpeku, koji je u stvari otvoren prvo kao rudnik gvožđa i u 19. veku je u njemu eksploatisano gvožđe. Normalno, istočna Srbija, sad ću malo proširiti teren, je veoma bogata i različitim vrstama uglja, tako da na području istočne Srbije postoje i te različite vrste uglja, odnosno rudnici uglja, tako da je jedno bogato područje, a normalno gde je ugalj, onda su tu i te neke aktivnosti zemlje i zemljine kore, tako da u istočnoj Srbiji postoji jako veliki broj izvora mineralnih voda, znači različitih banja, lečilišta ili lekovitih izvora.
Inače, samim tim što se bogatstvo zemlje ovdašnje može zaista nazreti kroz ovu vašu priču kao vrlo veliko, je verovatno razlog i da su ljudske naseobine ovdje bile od davnina naseljeni najrazličitijim narodima, da se ovdje mogu pronaći istorijski artefakti o njihovom životu, i u vašim muzejima pohranjene su neke zanimljive dokazi o tome ko je sve ovdje živeo. Možemo li samo u jednom malom rukavcu da kažemo i taj podatak?
Pa to je ona klasična priča, nažalost antropologija još nije došla do takvih podataka gde se seže u daleku prošlost, tako da se zna da je ovaj deo bio naseljen, znači, tim starosedeocima i Ilirima, da su posle toga, znači, u vreme postojanja Rimskog carstva na ovim prostorima postojali, odnosno živeli rimski legionari, pre svega, znači, ta državna organizacija posla. Ono što je muzej svojim istraživanjima došao do podatka prilikom jednog iskopavanja na lokalitetu crkvine u Donjoj Beloj Reci, našli smo znači jedan novčić koji datira iz vremena kralja Milutina i to je znači podatak do koga je muzej došao svojim istraživanjem, a ne podatak na osnovu slučajnih nalaza stanovnika ovoga kraja, tako da možemo govoriti upravo o postojanju srpske države na ovim prostorima i u tom periodu.
Materijalnih dokaza za prisustvo mnogih civilizacija, kultura i država na teritoriji Bora kroz istoriju, a sve u vezi sa rudarstvom, je mnogo, ali
posebnu pažnju prilikom istraživanja, a normalno to su i eksponati koji su izloženi u muzeju, privlači žrtvenik sa lokaliteta Rudna Glava.
Mi upravo imamo jedan odlivak ili ti repliku umetnički urađenu pred nama, umanjenu naravno, to je zapravo životinja neka, u obliku je jarca, na primjer.
Da, arheolozi objašnjavaju, znači to je jedna antropomorfna posuda sa četiri nožice koje nose jedan prostor koji je prema pretpostavkama arheologa služio za ulje ili komad slanine, jer je ona takođe gorela i postala mogućnost da osvetli prostore rudnika, jer je nađeno upravo u rudničkom prostoru sa jednom stilizovanom glavom koja se produžava u dva roga koji su povezani sa tim telom, tako da ti rogovi, osim eto te neke opisne funkcije, mogu praktično da budu i u funkciji rukohvata, odnosno držača.
Ali rekli ste bazično da je to žrtvenik.
Žrtvenik potiče se 4500. Godine pre nove ere, kao i sam lokalitet, i ono možda još da dodamo to da je on ukrašen geometrijskim urezima, tako da je vrlo slikovit. Inače, postoji nekoliko tipova žrtvenika, ovaj o kome pričamo i koji smo opisali je i zaštitni znak muzeja, tako da se nalazi i u našem logu, i prvi mural koji je urađen u Boru polovinom 90. godina je takođe imao za predmet i za temu taj žrtvenik.
Nije ni čudo, vrlo atraktivno izgleda.
Pa žrtva se podnosila zapravo zarad boljeg pronalaženja rude, pretpostavljam.
Pre svega zarad zaštite rudara, jer sa tim skromnim alatkama sa kojima su oni radili, a znači radi se o alatkama od kostiju ili kasnije od metala, ali period u kome mi govorimo, znači od kostiju ili kamena, a trebalo je pre svega zaštititi ljude, a onda u svakom slučaju i taj materijal zbog koga se sve to radilo je bio dobrodošao.
Život je ovde praktično neprestano tekao i potpuno je jasno i zbog čega, veliko je rudno bogatstvo u pitanju. Možda još pre nego što nastavimo ovu istorijsku priču, da jedan mit ili jednu legendu koja se takođe vezuje za istok Srbije, a to je zlato. Ima li zlato ovde? Znamo da ga neki još uvek traži.
Zlato kao plemeniti metal i kao simbol i bogatstva i moći je uvek bilo atraktivno, i znači zlato se pojavljuje upravo u sastavu, u ovakvom geološkom sastavu i kao samorodno, i u tim nekim dalekim vremenima praktično sa tim stepenom civilizacije su tadašnji ljudi bili u mogućnosti da koriste to samorodno zlato koje se nalazilo ili znači u samim stenama ili u vodotokovima, a zapravo je tu dospevalo ispiranjem tog takozvanog aluvijalnog zlata. Inače, Borski muzej raspolaže sa nekom malom gramažom što tog zlata koje je dobijeno ispiranjem, što tog samorodnog, tako da potvrda da zlata ima u ovim krajevima se može videti i u samom Borskom muzeju.
Slušate prvi program Radio Beograda. Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ne bi bilo pretjerano reći da današnji Bor i postoji zbog ogromnog rudnog bogatstva koje u sebi krije zemlja pod njim. Znali su to ljudi od vajkada, od neolita, kako nam je već objasnila direktorka Muzeja rudarstva i metalurgije Slađana Đurđekanović-Mirić. Eksploatacija neprekidno traje već hiljadama godina i naravno pojačava se u novijoj istoriji.
U vreme Kneza Miloša ovdje je bilo vrlo velikih aktivnosti u vezi sa iskopavanjem.
Ili su se prosto pojačale, pošto smo rekli da nikad nisu ni prestajale.
Da, nisu nikad prestajale, ja bih samo recimo istakla neke nove podatke do kojih se došlo zahvaljujući istraživanjima u istambulskim arhivima. Pre godinu i po dve dana Muzej u Majdanpeku je objavio jednu knjigu koja je praktično taj period turske vlasti, koji znamo da je trajao skoro 500 godina, na neki način rehabilitovao kada je rudarstvo u pitanju, jer do pojave te knjige postojala su mišljenja da je kao i sve zamrlo. Međutim, zahvaljujući istraživanjima doktora Katića, došlo se do značajnih dokumenata koji govore o trgovini rudama i metalima iz ovih krajeva sa Dubrovnikom, što zapravo, znači, tu netačnu pretpostavku je anuliralo. Tako da, znači, rudarenje je bilo i u turskom periodu, ali praktično istorija savremenog rudarstva potiče, kao i većina toga, iz 19. veka, odnosno iz perioda formiranja srpske države, odnosno od kneza Miloša. Ja ću samo podsjetiti da je ovaj deo pripao kneževini 1833. godine i da je knez Miloš normalno kao informisan čovjek znao i o rudnim bogatstvima ovoga kraja, ali je također znao i o dragocenim izvorima lekovitih i mineralnih voda ovoga kraja. Međutim, kažemo da počinje u savremenoj istoriji sve od kneza Miloša, pa otuda i njegovo interesovanje za ove predele. Podsjetit ću samo na podatak da je on već 1834. godine boravio ovdje u Brestovačkoj banji, da je pre njega Brestovačku banju posjetila kneginja Ljubica i sigurno da su sve to bili priče koje čuo u narodu, bili povodi da on 1837. godine pozove barona Herdera, koji je vršio praktično rekognosciranja terena čitave Srbije pa i ovog dela, gdje su se, znači, analize radile u Beču i gdje se došlo do podataka o rudnim bogatstvima Srbije. Na osnovu tih podataka i istraživanja kojih je bilo u toku čitavog 19. veka, u kojima su učestvovali pored srpskog kapitala i srpske države i mnoge međunarodne kuće, mnogi...
Danas bi se moglo reći korporacije.
Da, u savremenoj terminologiji korporacije. Sve to zapravo, ta prethodna istraživanja su uslovila da se počne sa otvaranjima rudnika i sa različitim pokušajima otvaranja rudnika, jer se ipak radi o tom prvom periodu kapitalizma, kada ta novčana sredstva nisu bila neograničena, kada bankarski sistemi nisu bili razvijeni na ovakav način kao u savremeno doba. Tako da, znači, postoje, pomenula sam rudnik u Majdanpeku, gde je se prvo krenulo sa pokušajima da Majdanpek postane centar rudarstva gvožđa te mlade države Srbije, a, znači, ova istraživanja koja su bila orijentisana ka plemenitim metalima su ipak bila vezana za okolinu Bora. Najznačajniji je i početak tih istražnih radova kada je bor u pitanju, a vezano je znači za bakar i zlato, datira se u 1897. godinu. Znači istraživanja su bila veoma intenzivna i dolazilo se do podataka da ima ruda bakra, ali to nisu bile količine koje su bile potrebne za tu neku ekonomsku eksploataciju. Ono što je 1902. godine pokazalo da postoji mogućnost ekonomske eksploatacije bilo je praktično istraživanje Borske reke i istraživanje Tilva Roša, tako da prvi ti neki rezultati, prvi neki kilogrami iskopane rude se datiraju u 1902. godinu. 1903. godina je godina kada se država zainteresovala malo više za to rudarstvo i znači tadašnji industrijalci, među kojima je vodeću ulogu imao Đorđe Vajfert. Đorđe Vajfert je sa državom Srbijom sklopio znači taj sporazum na eksploataciju u trajanju od 50 godina. Međutim, kako je trebalo krenuti od nule, kako je znači ta rudarska proizvodnja izuzetno skupa i traži velika ulaganja, on nije raspolagao sa dovoljno sredstava, tako da je 1904. godine u Bor došao i francuski kapital i tada je formirano društvo pod nazivom Francusko društvo borskih rudnika, koncesija Sveti Đorđe, sa istim rokom eksploatacije od 50 godina. Ja moram da napomenem da tada se krenulo znači sa izgradnjom svih mogućih pogona i postrojenja, da je 1905. godine počela sa radom jedna modernija topionica od onih, iako se ruda topila i u tih godinu dve dana, da je Bor već 1907. godine imao svoju termocentralu koja je pre svega služila za potrebe rudnika, ali se kasnije krenulo i sa osvetljavanjem naselja, da se znači pored te rudničke infrastrukture i pored te industrijske izgradnje paralelno počelo i sa izgradnjom naselja, jer Bor je u tom periodu bio jedno od manjih naselja na području koje sada pokriva opština.
Pa i zvao se Bor selo, ali tako?
Da, i sam naziv, da, Bor selo govori o tome. Zapravo je naziv malo savremeniji, znači on je bio Bor.
Ko je kuda?
U razgovoru sa Slađanom Đurđekanović-Mirić, direktorkom Muzeja rudarstva i metalurgije, otkrivamo vam blaga Bora, rudna blaga, koja su zapravo od njega i napravila grad kakav danas poznajemo, savremenom eksploatacijom koju je obezbedilo osnivanje i početak rada Francuskog društva borskih rudnika Sveti Đorđe u prvim godinama 20. veka. U tom periodu bukvalno je nikao novi grad i to na poseban način.
Taj period Francuza, da tako kažem, se i pamti kao jedan od najaktivnijih u vezi sa razvojem samog grada, mesta pa i rudnika.
Da, zapravo to i postaje grado ili počinje da biva grad.
Da, ja sam kazala znači, da pored tih industrijskih objekata Francuzi su morali da znači, organizuju i posao, a to znači da je njima bila potrebna radna snaga pored ove fizičke i stručna.
Kuća, pa je li tako?
Da, i upravo priča ide tako. Znači, morali su da izgrade i stambene objekte i onu prateću strukturu, znači škole, obdaništa, zdravstvene ustanove, crkve. Evo, ja ću možda, kada se radi o stambenim objektima, izneti podatak da su oni namenski gradili objekte, da su imali, znači, objekte za samce, to su takozvane kasarne, da su imali objekte za porodične ljude, da su posebno i namenski gradili objekte za te rukovodioce. U Boru postoji očuvana i kuća lekara i kuća inženjera i kuća generalnog direktora. To su inače...
U samom centru grada zove te ih francuske kuće. Jesu li to te kuće za manje porodice koje izgledaju sve isto i tipski i baš su u centralnom delu Bora, zove ih francuske kuće. Tu ovde preko puta vas žute, trenutno obojeno žuto sa bordo detalje.
Da, s tim što je značajniji taj deo borske arhitekture na takozvanom severu, gde je nekada bio praktično centar Bora, a onda zbog širenja površinskog kopa Bor se pomerao i Bor je jedan od onih naselja retkih koji nemaju svoj centar organizovan na način kao u drugim gradovima, nego je Bor karakterističan po tome što se Bor prepoznaje po kilometrima.
Sledi zanimljivo objašnjenje za prilično, reklo bi se, jedinstven urbanistički plan razvoja Bora koji je zadržan do danas.
Tako da praktično to što mi doživljavamo kao centar je praktično taj neki nulti kilometar, odnosno prvi, a onda postoje drugi, treći, četvrti, peti.
I na kom su kilometru ove francuske kuće?
Pa one su praktično u tom jezgru, odnosno u tom nultom delu, ali evo možda ako pričamo o Boru, Bor ima i sedmi kilometar. On je u periodu 80-ih godina bio poznat kao jedna industrijska zona koja je pratila rudarstvo, znači tamo su bile izgrađene fabrike bakarne žice, fabrike lak žice, ventila za pneumatike, fabrika folija.
Tu se dakle otišlo korak dalje, nije više bilo zamo iskopavanje, znači, rude, nego i prerada.
Da, tako? I prerada na jednom višem nivou nego što je to davala topionica, odnosno livnice, kojih ima par u Boru. Ali sedmi kilometar je za Bor karakterističan i po tome što je ta nagla urbanizacija i to naglo širenje grada dovelo i do toga da je Staroborsko groblje postalo premaleno, odnosno da zbog širenja rudnika taj prostor nije mogao da se koristi i dalje u te svrhe, pa je formirano novo groblje koje je takođe na sedmom kilometru, tako da u borskom žargonu nekoga uputiti na sedmi kilometar liči da bome i na malu pretnju i kletvu i tako dalje.
Da li sad, dakle, kada smo ovaj deo priče posvetili samom gradu, možemo da kažemo da se računa do sedmog kilometra, taj neki centralni deo grada, ili taj broj kilometara raste? Kako to? Dokle imate? Koliko kilometara?
Znači, taj broj kilometara raste, više ne nosi takve nazive, jer, recimo, Bor 80. godine je formirao jednu novu mesnu zajednicu koja je udaljena 8 kilometara od one table, a zapravo 10 kilometara od te nulte tačke. To je naselje koje se vezuje za Brestovačku banju, tako da nekako je to pravilo o kilometrima je krajem prošlog veka praktično prekršeno, možda je to i zbog tog broja 7.
Ali zvuči vrlo originalno.
Na izmaku 19. stoljeća Bor je bio jedno od najmanjih sela Crnorečkog okruga. Imao je 150 kuća i 717 stanovnika. Otvaranje rudnika 1903. uslovilo je angažovanje brojne radne snage, pa je već krajem 30. godina 20. veka borsko naselje imalo više od 10.000 žitelja.
Ajte da se onda vratimo rudnicima koji jesu bili dugo godina srž kada je reč o životu ovog grada. Prosto ljudi su dolazili sa svih strana ovde, ovde je bilo posla, tako?
Da, ovde je bilo posla i znači pre svega kada se radi o tom upravnom delu rudnika, to su uglavnom te poslove upravljanja i struke obavljali stranci, pre svega su to bili Francuzi. Ali i onaj stručni deo u rudnicima, majstorski deo su takođe obavljali stranci, i Italijani, i Nemci, Česi, Slovenci, bilo je tu i Grka. Ne treba da zaboravimo niti dešavanja u okviru Oktobarske revolucije, tako da puno Rusa, puno Ukrajinaca, Slovaka, Mađara. Mađara, da, tako da broj tih stranaca u Boru je tada bio veoma veliki, a postojale su i velike migracije, znači da, to je Makedonci i normalno svi ovi drugi narodi, da bome iz regiona ili iz bivših jugoslovenskih republika, normalno Bugari kao prvi susedi i Rumuni i tako dalje. Tako da je taj broj, znači 26-27 nacija, i on se održao i do danas.
Izrastao na ostacima nekadašnje borske čaršije i francuskog kolonijalnog naselja, Bor je status grada dobio tek 1947. a sve atribute gradskog naselja u sociološkom smislu sredinom 60. godina. Međutim, kaže se da se tada odigrala najznačajnija promjena u svesti građana koja je doprinjela identifikaciji grada. Više nije tretiran kao kolonijalno naselje sa privremenim boravkom, već je postao mesto porekla i zavičaj za svoje žitelje.
Prvi program Radio Beograda.
Kuda?
Većina naselja današnje borske opštine u 19. veku prednjačila je u odnosu na Bor kako po broju stanovnika, tako i u pogledu privrednog i kulturnog razvoja. Sela Zlot i Krivelj 1910. imaju status varošica i samo je nagli uspon bora sprečio njihov preobražaj u veće centre. 30. godina Bor je već ostavljao utisak velikog i prometnog rudarskog mesta, jer tada postaje jedan od najvećih rudnika bakra u svetu i vodeće preduzeće u Jugoslaviji. Nije onda čudo što 30. zovu zlatnim dobom borskog rudnika, a tako ga naziva i direktorka Muzeja rudarstva i metalurgije Slađana Đurđekanović-Mirić.
Zlatne godine borskog rudnika su praktično te 30. godine. Tada se govori i o najvećem napretku grada, o znači bogatoj tom životu čaršije, o različitim školama. Znači ovde pominjala sam da su bile i rusko i francusko obdanište, o ogromnom broju kafana, hotela, bogatom tom društvenom životu. Da, ja moram da pomenem i da je kultura bila na jednom određenom nivou i za taj period dosta značajnom, jer su tu postojale i različite biblioteke. Njihovo formiranje se datira još za 19. vek, ali da su se bioskopske predstave održavale već 20. godina prošlog veka. I evo, ako govorimo o Boru, Bor je jedan od retkih gradova u kojem nikada nije prestalo prikazivanje filmova. Znači, mi nismo imali onu agoniju ostalih centara u Srbiji da su bioskopi gašeni pa možda ponovo obnavljani. U Boru je uvek postojao bioskop. Znači, pamte se i bioskop Kozara i bioskop Pobeda, ali bioskop Zvezde, koji je sagrađen 60. godina sa salom od preko 700 mesta amfiteatralnog oblika, kožnim sedištima i uz mogućnost primene najsavremenije tehnologije, je aktuelan i tako sačuvan da praktično i sama tehnika i sam objekat već predstavljaju jedan istorijski kuriozitet i jedno kulturno-istorijsko nasljeđe.
Kraj zlatnog doba borskog rudnika pristigao je sa početkom jednog od najmračnijih razdoblja u evropskoj istoriji.
Krajem 30. godina prošlog veka Nemci su počeli sa otkupom tog francuskog kapitala. Znači, kada
bez obzira što su Francuzi imali koncesiju na 50 godina.
Bez
tako?
Obzira što su imali koncesiju, verovatno i različitim ucenama ili povoljnim cenama, Nemci su počeli da otkupljuju akcije borskog rudnika i praktično kada su u aprilu mesecu 1941. godine ušli u Bor, one su praktično preuzeli taj rudnik i u tom upravljačkom smislu od strane Francuza. Tako da čitav taj period života i rada, period Drugog svjetskog rata u Boru, ima malo drugačiju istoriju od možda istorije u drugim sredinama, jer su se Nemci uz pomoć naše države trudili da organizuju proizvodnju i da organizuju transport i da, znači, taj svoj uloženi kapital vrate sa jedne strane. S druge strane, radi se o strateškim metalima koji su se proizvodili ovde u Boru. Otuda su i postojali veliki projekti od strane Nemačke vezane za izgradnju pruge preko Crnog vrha, koja bi vozila rudu do Smederevskog pristaništa, zatim pruge do Dunava ovde u blizini Negotina do Radujevca i, znači, jedan sistem organizovanja posla i dovođenja radne snage koju je pripomogla Nedićeva država. Tako da u periodu Drugog svjetskog rata su podizani mnogobrojni novi objekti za stanovanje koji su normalno bili mnogo lošijeg kvaliteta i lošijeg tog nekog stambenog standarda. Za dovođenje tih radnika koji su ovde dolazili na prinudni rad. Zapravo je država imala obavezu da za rudnik obezbeđuje određeni broj radnika u kontinuitetu u svakom periodu. S druge strane, je tu bilo i dosta radnika koji su se dobrovoljno javljali za rad u Boru, jer za razliku od onih logora smrti koje su Nemci seli u čitavoj Evropi, ovo je ovde bio radni logor, normalno podrazumeva se da su uslovi rada bili teški, da su uslovi smeštaja bili teški, da se je ishrana bila lošija, ali s druge strane je davala i određenu sigurnost u svakom pogledu radnicima koji su dolazili tu. Ja. Tako da je rad u rudniku davao određenu sigurnost. U istorijskom arhivu ovde u Boru čuvaju se podaci gde uprava rudnika šalje raspise banovinama da popunjavaju broj zaposlenih, jer su se neki ili razboleli ili pobegli, tako da se znači vidi sama organizacija posla kako je tekla. Normalno po završetku Drugog svetskog rata, već 44. godine, oktobra meseca, Nemci su proterani iz Bora, a rudnik je nacionalizovan, odnosno preuzela ga je država. Niti u tim godinama se ne menja bitno struktura stanovništva, jer posle okončanju svih onih procesa i svih onih suđenja Nemačkoj kao gubitnici rata, ovde je ostao veliki broj Nemaca, Italijana na izdržavanju kazne, koji su takođe radili u rudniku, ali sada to nije bio, znači, u Federativnoj Jugoslaviji, to nije bio prinudni, ali je bio obavezni rad.
Sad dolazimo do poslovice, ko bi gori, taj je doli, ili
da? Da,
proizilazi.
Da. Znači, i ponovo su postale obaveze, jer znamo onu parolu predsednika Republike, maršala Tita, da treba zemlje dati što više bakra, i ovoga puta se, znači, sada javlja država kao organizator što veće proizvodnje, zapravo model koji je nasleđen iz perioda eksploatacije rudnika od strane Nemačke. Posle nacionalizacije i tih velikih radnih akcija koje su organizovane ovde u Boru u cilju što veće proizvodnje, govori se o akordnom sistemu gde su bili nagrađivani radnici, gde su formirane, znači, te grupe, pa su uvođena radnička takmičenja u proizvodnji rude, i sve je to normalno bilo u funkciji obnove tada ratom porušene zemlje. Tek praktično od 1951. godine se kreće sa jednom organizovanom proizvodnjom, pa se ovde u Boru govori o fazama izgradnje Bora, znači pre svega rudnika, ali i ostale infrastrukture. U toj prvoj fazi je trebalo izgraditi pruge, puteve, topionice i tako dalje, recimo, a u drugoj fazi dodatno kompletirati i osavremeniti samu proizvodnju, ali i čitav prostor Borske opštine, a zapravo i čitave zemlje, jer je poznato da je Bor, osim što je, znači, izgrađivao sebe, učestvovao u izgradnjama svih velikih i relevantnih i objekata i puteva i pruga.
Radio Beograd, prvi program. Ko je kuda?
Posleratne godine donele su veliki napredak Boru, u koji se ulagalo, ali koji je i sam mnogo davao celoj republici, pa i celoj tadašnjoj zajedničkoj državi, posebno razvojem takozvane pomoćne industrije orijentisane na rudarstvo i metalurgiju. Sam Bor je rastao, razvijao se, uvećavao se broj stanovnika čak za 10.000 između dva popisa 61. i 71. godine. A naša sagovornica, Slađana Đurđekanović-Mirić, direktorka muzeja u Boru, dodaje i...
Ja ću samo podsjetiti da je Bor, znači pored toga što je rudarski centar i značajan obrazovni centar, jer je već 1961. godine u Boru otvoreno odeljenje rudarskog fakulteta iz Beograda upravo za potrebe rudnika, koje je menjalo smerove u zavisnosti od potreba u rudniku, da taj fakultet evo ove godine obeležava 50 godina i da se svojim programima osavremenjuje, tako da pored ovih nekih smerova tipa rudarstvo, metalurgija, tehnologija, već nekoliko godina se ovde govori o industrijskom menadžmentu i nekim savremenijim naukama.
I sad kad danas kažemo Bor, većina stanovnika naše zemlje pomisli na jednu tužnu sliku sadašnjeg trenutka posle ovako, da kažemo, veličanstvenih perioda u kojima je tu vrilo od aktivnosti, od života.
I dometa prosto. Da. A danas kad se kaže Bor, pomisli se na to da zapravo se ne radi, je li tako, da kombinat stoji ili radi slabo, svakako značajno, značajno manje nego ranije. I pomisli se, nažalost, na zagađenje, je li tako? To su neki simboli.
Da, zapravo pitanje je kakva je po vama sadašnja slika Bora. U svetu rudnika.
Bor je imao tu značajnu krizu 90. godina u vreme kada je naša zemlja bila pod sankcijama, što je za Bor bio veoma težak period iz razloga jer mnoge komponente koje se koriste u proizvodnji rude su upravo bile uvozne, s druge strane zabrana trgovine i zabrana izvoza, treće te niske cene na svetskom tržištu. Međutim, čini mi se da taj jedan lošiji period dolazi posle 2000. godine iz jednog nedefinisanog stanja države i odnosa prema samom Boru, rudniku, odnosno tim rudnim bogatstvima. Ta euforija privatizacije ili možda čak nekritičke privatizacije dovela je do bitnog urušavanja, znači kako te rudarske opreme, postrojenja, zatim smanjenja broja zaposlenih, to se ovde zvalo restrukturiranje rudnika, i onda je sve to dovelo do određenog pada standarda svih građana, a samim tim i urušavanja svega onog pratećeg. Dovelo je i do povećanog broja iseljavanja stanovništva, koje ovde nije imalo takvu drastičnu meru kao recimo u evo susednom rudarskom gradu Majdanpeku, koji je bio mnogo manji i teže je mogao da amortizuje sva ta dešavanja, ali unazad dve godine od kako je država priznala da se je Bor ipak grad, odnosno prostor koji raspolaže strateškim materijalom kakav je bakar, kakvo je zlato, srebro i ti retki metali koji su neizbežni u savremenim tehnologijama, znači tada je došlo do određenih pomaka na bolje koji se su vidljivi svakoga dana. Ti pomaci na bolje se ogledaju i u tome što se kreće sa izgradnjom nove topionice, sa izgradnjom novih fabrika sumporne kiseline, sa obnavljanjem rada ovih nekih pratećih objekata koji su postojali u Boru. Evo, podsjetit ću da krajem 50. godina je za potrebe rudnika ovde formirano Borsko jezero. Međutim, to je prostor koji je u međuvremenu postao vrlo bitan za turizam, tako da se planira i obnavljanje tog hotela na jezeru, obnavljanje žičare na Crnom vrhu, obnavljanje rada aerodroma i mnogo, mnogo toga, tako da Borani očekuju puno.
Ono što moramo zabeležiti u ovoj priči o Boru kao gradu samim tim što pričamo o rudarstvu, mi zapravo pričamo i o Boru kao gradu, jeste činjenica da i putnik namernik, u što mogu i nas dve da ubrojimo ovog trenutka, može već na prvi pogled da se uveri šta je suština i šta je najbitnije ovom gradu i njegovom stanovništvu. Možete da vidite odmah na ulazu u grad ili barem blizu ulaza u grad jedno spomenik veliki rudaru koji je vrlo zanimljiv, se okreće, a kada smo došli ovde do centra i ovde pored vašeg muzeja, bile smo iskreno ushićene onim što smo videli u jednom velikom parku, a to je zapravo muzej na otvorenom, posvećen opet rudarstvu i mehanizacija koja je zaista svojom postavkom se može nazvati naravno izložbenom, koja vam ukazuje na to kakve su sve mašine upotrebljavane, vrhunski interesantno izgleda, uključujući jedan ogromni prevozni sredstvo,
kamion
koji ima užasnu veliku
neverovatne performanse
zapreminu, da, a točak mu je samo jedan od četiri, naravno, veći od 2 metra, tako da je to vrlo sve impozantno. Ovaj park kad je nastao, ko je to osmislio i da li prosto živi sa tom, da kažem, umetnošću i izložbom o rudarstvu?
Pa u svojoj koncepciji zaštite kulturnog nasleđa muzej je krajem 90. godina, a uz podršku normalno rudnika i opštine Bor, formirao taj muzej na otvorenom koji praktično opisuje njegov sadržaj, a to je Park muzej rudarsko-metalurške i mašinske opreme. Povod je bio bila su dva datuma, obeležavanje 100-godišnjice istražnih radova u Boru i obeležavanje 50-godišnjice grada Bora. Ideja je bila da se, znači, ta oprema i te mašine koje zbog svojih dimenzija ne mogu da budu u enterijeru, sačuvaju i da se, eto tako, koncentrišu na jedno mesto. Taj prostor zauzima 4 hektara, podeljen je, znači, po vrsti proizvodnje i, znači, po tom tehnološkom procesu sa jedne strane, i s druge strane pokušava da prati i samu hronologiju menjanja te opreme u upotrebi u samom rudniku. Ideja jeste da tako kako ta oprema zastareva u rudniku, a bitna je u nekom tehnološkom smislu da predstavlja inovaciju, da ta oprema postane muzejski eksponat.
I povećavaćete da
broj se povećava.
Do... I sišavši u rudnik možete toliko toga da vidite i naučite u rudniku šetajući parkom.
Koje kuda?
Šetajući parkom muzeja rudarstva i metalurgije u Boru, vidjet ćete topionički lonac zapremine 10 tona, kolika je i zapremina jednog železničkog vagona, bušilicu za istražno bušenje, koja može da dopre do dubine od 700 metara, a malo pre pomenuta grdosija od kamiona zove se Euklid. Ima neto težinu 105 tona, nosivosti je 170 tona, visoka je 12 metara, a troši 3100 litara goriva i 640 litara ulja. A šetajući gradom Borom, osim skulpture rudara kao simbola svega borskog, bit ćete u prilici da vidite više od 30 skulptura u bronzi i mesingu, najpoznatijih domaćih autora, nastalih na umetničkoj koloniji Bakar u proteklih gotovo 40 godina. Nije Bor samo ruda, iako bez ruda ne bi bilo ni Bora. Ima on veliku priču koju su danas pokušali da vam otkriju ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.